Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur 'n paar verse saam te lees uit Psalm 91. Psalm 91, ek begin lees by vers 1. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Vers 9. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, en in sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'N baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly. Ons lees vandag. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, Heere, ons wil U naam groot maak en ons wil U loof en prys, Heere. Ons eer U vir U bemoeienis met ons. Dankie Heere dat ons hier mag lees dat die psalmdigter sê, hy vind skuiling by U. En dis voorwaar so, Heere. Dis alleen by U wat daar werklik skuiling te vind is. Lees hier Heere dat U sê, as iemand by U skuilplek soek, dan sal U dit vir hom gee, en dan sal geen onheil hom tref nie. U sal U engele opdrag gee, om hom te beskerm, waar hy ook al gaan. U sal hom bewaar. In die nood wat in sy lewe belewe, sal U hom bewaar, deurdat U U engele opdrag sal gee, om hom te beskerm. Here, ons lees ook van hierdie werk van die engele in Hebreërs 1. En dit is waarby ons vanoggend wil stilstaan. Help ons Here om dit behoorlik te begryp, om dit verantwoordelik te interpreteer. Daar word so dikwels 'n skewe beeld geskep oor wat die engele doen. Help ons Here om te begryp wat dit is wat U vir ons sê. En sal U ons hierdeur bemoedig. En ons hierdeur vrymoedigheid gee, Here, om as gelowiges in hierdie wêreld te lewe, tot die eer van die naam. Ag, seën ons nou, Here. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Christus, ons lees vandag uit Hebreërs 1. Ons lees die hele hoofstuk. Hebreërs 1 vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat, deur die Seun. Hy het met ons, God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword, en ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees. En wanneer God die eersgeborene weer in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme, maar van die Seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met die koninklike scepter laat u reg geskied, u het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God, u God, u onder groot vreugde tot koning gesalf, bo u tydgenote. En verder, u Here het in die begin die aarde gevestig en ook die aarde, ach, ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles verslyt. Soos klere sal u dit oprol. Ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word, maar u bly dieselfde. En u jare het geen einde nie. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? Ons luister daar. Geliefdes, vandag is dit die laaste keer wat ons stil staan by Hebreërs hoofstuk 1. Ek wil vandag fokus op Hebreërs 1 vers 14. Maar voor ons daarna kyk, wil ek net eers opsommend kyk na dit wat ons tot dusver uit Hebreërs 1 geleer het. Natuurlik is die fokus van hierdie hoofstuk om te wys hoe verhewe die Seun is. Nou wanneer ons oor die Seun dink, is ons geneig om sy rol te beperk tot die feit dat hy die verlosser is wat vir ons geregtigheid bewerk het. En natuurlik is hy dit. En natuurlik is dit onbeskryflik groot wat hy as ons verlosser gedoen het. En Hebreërs 1 onderstreep dit ook. In vers 3 lees ons dat die Seun reiniging van sondes bewerk het. En in die res van die boek Hebreërs gaan dit nog baie aandag ontvang. Maar wat Hebreërs 1 doen, is om vir ons te wys, daar is veel meer aan die verhewendheid van die Seun, as net sy verlossingswerk. Kom ons kyk net weer oorsigtelik hierna. Ons het gesien dat God in die verlede baie keer en op baie manier met die voorvaders gepraat het, maar in die laaste dag het hy deur die Seun gepraat, vers 1 en 2. Sien, die profeet het grootliks oor die komende Seun gepraat, maar toe die Seun kom, toe straal die heerlikheid van God uit hom uit. En hy is die ewe beeld van die wese van God, sê vers 3. Sien, die Seun is die een wat God aan ons kom bekend maak. Hy is die een wat die naaste aan die Vader is. Hy is die een wat van die Vader afkom. Het was die Vader wat hom deur die Heilige Gees aan Maria verwek het as mens, volgens vers 5. Hy en die Vader is een. Hy put vreugde daaruit om juist te doen wat die Vader se wil is, sê vers 9. Sien, die punt is, Hebreërs 1 onderstreep dat het deur die Seun is dat ons iets van die heerlikheid van die Vader kan leer ken. 'N ander aspek wat hierdie hoofstuk onderstreep, is dat die Seun die Skepper is, deur wie die Vader alles geskep het. Verse 2 en 10. Boonop is dit die Seun wat alles in stand hou. Vers 3. En hy gaan dit alles in stand hou tot die einde toe. Dan gaan dit die Seun wees wat alles gaan oprol. Vers 11 en 12. Dan gaan hy ook die erfgenaam wees van alles. Vers 2. Nou dit alles loop natuurlik hand aan hand met die feit dat die Seun ook koning is. Na die reiniging van sondes bewerk het, het hy aan die regterhand van die Vader gaan sit, as koning. Vers 3 en vers 13. Hy is die ewige koning, wie se troon vir ewig vas staan. Vers 8. Hy regeer volgens die beginsel van geregtigheid, en wanneer die einde kom, sal het ook deur hom wees, dat die Vader al hulle vyande sal oorwin, vers 13. Deur die loop van Hebreërs 1 word dit ook duidelik, dat die Seun self werklik God is. Die Vader self spreek die Seun aan as God in vers 8 en ook as Here in vers 10. Terselfdertyd het hy ook werklik mens geword. Hy is deur die Vader, deur die Heilige Gees as mens in Maria verwek. Laasweek het ons uit Psalm 102 geleer, dat hy as mens intens geworstel het met die lydensbeker wat hy moes drink. Jy sien, hy is God en mens. Ons leer dit uit Hebreërs 1. Hy is nog verder onveranderlik. Hy bly dieselfde, volgens vers 12. Ten spyte van al die veranderinge, wat selfs in die hele skepping plaasvind, bly hy dieselfde. Sy wese verander nie. Selfs toe hy gesterf het, was hy steeds God en mens. Hy is ook die eerstgeborene, volgens vers 6. Nie in die sin dat hy kronologies eerste is nie, maar hy is eerste in rang en posisie. Hy is die eerste van allemaal wat uit die dood opgestaan het. Hy is meer verhewe as hulle allemaal. Hy selfs meer verhewe as die engele, vers 4. Hy het 'n meer verhewe naam as hulle. Hy is Jesus Christus, die Heer, die Seun van God. Die engele is sy skepsels. Die engele is sy dienaars. Hy gebruik hulle om te doen wat hy wil, volgens vers 7. Trouwens, hulle moet hom aanbid, vers 6. Ons leer dit alles van die Seun, hier in Hebreërs 1. Ek wil jou aanmoedig, om deeglik te gaan besin, oor al hierdie dimensies van die Seun se verhewendheid. Soos dit jou kan help om by ware aanbidding in gees en in waarheid te kom tot eer van die Seun en ook tot eer van die drie enige God. Maar kom ons beweeg nou aan en dan kyk ons na Hebreërs 1 vers 14. Kan ek ook net weer vooraf erkenning gee aan A.W. Pink. Ek leen vandag weer eens sterk op wat hy oor vers 14 in sy kommentaar oor Hebreërs geskryf het. Vers 14. Is hulle dan nie allemaal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid gaan beërf nie? Nou die hulle, waarvan in hierdie vers gepraat word, is natuurlik die engele. In vers 13 daar toch gestaan, van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, en duidelik aan geen engel nie. En dan kom vers 14 sê, is hulle, dus is hulle die engele, dan nie allemaal geeste in diens van God nie. Die inhoud van hierdie vers word as 'n vraag gestel, is hulle, die engele, dan nie allemaal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid gaan beërf nie? Dit word as 'n vraag gestel. Maar die bedoeling van die skrywer is baie duidelik. Die antwoord op hierdie vraag is positief. Die antwoord is, die engele is inderdaad geeste in diens van God. Die nuwe vertaling sê, die engele is geeste in diens van God, en dat hy, God, hulle uitstuur. Nou, dit is 'n interpretasie van die oorspronklike teks. Die ou vertaling is baie nader aan die oorspronklike teks, as dit net sê, die engele is dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word. Die nuwe vertaling het geïnterpreteer dat die engele God dien en dat het God is wat hulle uitstuur. Ja, natuurlijk is dit een correcte interpretatie. Dit is waar. Ons toch al in vers 7 gelees, dat hy die engele, sy engele, stormwinde en sy dienaars vuurvlamme maak. Hulle syne. Hy maak met hulle wat hy wil. Hy stuur hulle. Daarom is het reg, hulle staan in diens van God. En dit is God wat hulle uitstuur. Maar let op, die engele is dienende geeste. Hulle word uitgestuur. Die engele heers nie. Hulle is nie heersende engele nie. Hulle tree nie uit eie initiatief op nie. Nee, hulle dien. Hulle word uitgestuur. En dan gaan hulle. Die feit dat hulle nie heers nie, word verder onderstreep deur die direkte konteks. In vers 13 was die argument juist dat die Vader nooit vir 'n engel gesê het om aan sy regterhand te kom sit nie. En onthou nou, aan sy regterhand is daar die posisie van gesag, daar van waar die Seun wel heers. Maar die engele sit nie daar nie. Dis die Seun wat sit en heers. En die engele is sy dienaars en sy boodskappers, wat hy uitstuur, wat hy gebruik, om te doen wat hy en die Vader wil. Hulle is dienende geeste. Vers 14 leer ook dat die engele geestelike wesens is. Hulle is dus nie soos ons, as mense, wat ook een fysische lichaam het nie. Maar nou weet ons uit verskeie voorbeelde in die Bybel, dat God hulle op verskeie maniere kan gebruik. In vers 7 het ons geleer, hy kan hulle stormwinde maak, of hy kan hulle vuurvlamme maak. Daar is voorbeelde in die Bybel, waar die engele verskyn het op maniere, dat hulle sigbaar was, omdat God hulle op daardie stadium so wou gebruik. Maar in wese is hulle geestelik, geeste. Die verstommende van vers 14 is nou die volgende. Hierdie engele, wat uitgestuur word as dienende geeste, hulle word uitgestuur om die te dien wat die saligheid sal beerwe. Vers 14, is hulle dan nie allemaal geest in diens van God wat hy uitstuur, om die te dien wat die saligheid gaan beerf nie? Nou dit is verstommend. Onthou nou wie die engele is. Hulle is geestelike wesens. Hulle is sondeloos. Ja, dis so, daar is gevalle engele, daar is bose geeste, maar dit is nie die engele waarvan hier gepraat word nie. In Openbaring 5 vers 11 en 12 sien ons hier die engele waarvan hier gepraat word. In hulle miljoene om God se troon en daar besing hulle die lam wat geslag is en hulle besing hom as die een wat waardig is om mag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid en lof te ontvang. Dit is die engele waarvan ons praat. Dink maar net aan wat hulle al alles gesien en beleef het. Dink aan hulle kennis van die lam en sy werk, om sy lof so te besing, soos wat is in Openbaring 5 van lees. As hulle uitgestuur word, daar vanaf die troon van die lam af, dan beskik hulle nog boonop ook oor uitsonderlike vermoëns. Hulle kan soos stormwinde of soos vuurvlamme optree. Ja, dit is so dat hierdie vermoëns aan hulle gegee is deur die lam, maar dit beteken nie dat hulle nie absolute indrukwekkende wesens is nie. En dit is hierdie engele wat uitgestuur word om diegene wat die saligheid gaan beerwe, om hulle te dien. Men dink aan hierdie mense wat die saligheid sal beerwe. Hulle is sondaars, wat in 'n sondegevalle wêreld lewe, soms in haglike omstandighede. Maar hierdie engele word uitgestuur om juis hulle te dien. Dit is ongelooflik. Dit behoort alle gelowiges met groot opgewondenheid te vul. Dit behoort aan gelowiges groot sekuriteit te gee, dat sulke indrukwekkende wesens in opdrag van die Here gestuur word om hulle te dien. Wat ons hiervan lees, is 'n besondere vorm waarin God se genade en liefde vir gelowiges gedemonstreer word. Kan ek jou herinner, nadat die duivel die Here Jesus in die woestyn versoek het, dan lees ons in Matteus 4 vers 11, dat daar engele gekom het en hom versorg het. Die ou vertaling sê spesifiek, hulle het hom gedien. Ons as gelowiges deel in dieselfde voorreg wat die Here Jesus beleef het. Die engele kom en lewer ook 'n diens aan ons. Nou kom ons kyk nou in 'n bietjie meer detail na wat ons hier lees van die engele. En ons doen dit onder die volgende drie punte. In die eerste plek, kom ons gaan dink 'n bietjie oor, wat leer ons van die mense wat so deur die engele gedien word? Wat leer ons van hulle hier in vers 14? In die tweede plek, kom ons gaan dink 'n bietjie oor die vraag, hoekom dien die engele hierdie mense? En in die derde plek, hoe dien die engele hierdie mense? Kom ons begin. Ons vra, kyk bietjie wat ons kan leer van hierdie mense wat so deur die engele gedien word. In vers 14 leer dat die mense wat deur die engele gedien word, diegene is wat die saligheid sal beerf. Wat die saligheid sal beerf. Kom ons dink bietjie oor die implikasies hiervan. Die saligheid waarvan hier gepraat word, is die voltooiing van ons verlossing. In 1 Tessalonisense 5 verse 8 en 9 lees ons in die ou vertaling die volgende: maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid, die hoop op die saligheid. Onthou, ons lees nou hier in vers 14, is hier die saligheid wat hulle gaan beerwe, wat die gelowiges gaan beerwe. Tessalonisense 5 praat van die hoop op die saligheid. Gaan verder en sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Ons gaan die saligheid verkry. Ons het die hoop op die saligheid. Hier in Hebreërs 1 lees ons, gaan die saligheid beerwe. Nou dit is so. In 'n sekere sin is ons reeds verlos. Oftewel, is ons reeds salig. Ons het al tot bekering gekom. Ons het al tot geloof gekom. Ons is reeds geregverdig deur geloof in Jesus Christus. Maar daar is 'n sekere sin waarin ons verlossing nog nie voltooi is nie. Waarin ons nog nie volmaak salig is nie. ons is nog nie volmaak nie. Ons moet nog steeds volhard in heiligmaking tot die einde toe. Met die wederkoms sal ons finaal geheilig word, sal ons finaal heerlik gemaak word. Dan sal ons verlossing afgehandel wees, dan sal ons volmaak salig wees. Dit is die saligheid waarop ons tans steeds hoop, waarna ons tans steeds uitsien, maar wat ons dan sal beerf. Hebreërs 9 vers 28 sê, wanneer die Here Jesus vir die tweede keer kom, dan bring hy die verlossing, sê die nuwe vertaling, letterlik, dan bring hy die saligheid vir die wat hom verwag. Petrus beskryf hierdie saligheid as 'n erfenis in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Hy sê, dis iets wat ons gaan erf, dis ook wat dit hier in Hebreërs 1 vers 14 genoem word. Maar Petrus sê, hierdie erfenis is 'n onverganklike, onbesmette en onverwerklike verwelklike erfenis wat tans vir ons in die hemel bewaar word. Tot dan, wanneer ons dit gaan erf, in ontvangs gaan neem. Hy sê, dis onverganklik, want dis 'n ewige erfenis. Hy sê, dis 'n onbesmette erfenis, want dis 'n volmaakte erfenis. Hy sê, dis 'n onverwelklike erfenis, want ons sal nooit verveeld raak met hierdie erfenis nie. Dit word beskryf as 'n erfenis. Daar is 'n wetlike basis vir hierdie erfenis. Sien, ons is gewoond om in 'n testament te beskryf wie wat moet erf wanneer ons sterf. So 'n testament is 'n wetlike dokument. Net so is die saligheid wat ons as erfenis ontvang ook beskryf in 'n wetlike dokument. God het homself daartoe verbind in sy verbond. Net soos wat die testateur eers moet sterf voordat sy testament effektief word en sy erfgenaam hulle erflating kan ontvang, so het die Here Jesus reeds gesterf. En daardeur is voldoen aan God se verwagtinge sodat die beloftes in sy verbond nou geldig kan word. In beginsel is ons as gelowiges reeds erfgename van die heerlike erfenis wat God in sy verbond beloof het. Wat dink nou weer aan 'n aardse testament? Soms is 'n aardse erfgenaam nog jong en onvolwasse. En alhoewel so 'n jong persoon wel sy erfenis ontvang, word daar dan dikwels trustees aangestel om die belange van die onvolwasse erfgenaam te behartig. Ons as gelowiges is reeds erfgename, maar ons is ook nog onvolmaakte erfgename. God het ook vir ons trustees aangestel. Enerzijds is dit natuurlik die Heilige Gees. Die Heilige Gees self wat in ons woon. Wat ons lei om te groei in heiligheid, in volmaaktheid, sodat ons hierdie erfenis volle verantwoordelikheid daarvoor kan neem. So een trustee is sekerlik die Heilige Gees. En miskien is dit die mees prominente een, miskien is dit die mees belangrikste een selfs. Maar wat ons hier in vers 14 leer, is dat daar nog trustees. Die engele. God gebruik ook die engele. As ons hier lees, dat die engele die gelowiges dien, op pad na hierdie heerlike saligheidserfenis. Want dan laat het gewoonkie vraag ontstaan, is die engele dan nie meer verhewe as sondaar mense nie? Hoe kan hulle dan die gelowiges dien? Moet dit nie eerder andersom wees nie? Immers is die engele sondeloos en hulle beskik oor vermoëns en selfs kennis wat bo die vermoëns en kennis van die gelowiges is. Hoe kan dit waar wees dat sulke indrukwekkende wesens die gelowiges dien? Pink gebruik 'n beeld om dit te verduidelik. En ek moes glimlag toe ek dit lees, omdat dit wys hoe lank gelede Pink geleef het. In sy beeld verwys hy na die Britse koningin Elisabeth. Toe hy sy kommentaar geskryf het, was sy nog nie 'n koningin nie. Maar, sê Pink, daar was verskeie paleisbeamtes wat haar moes versorg. Hulle was ouer as sy. Hulle was wyser as sy. Hulle het meer ervaring gehad as sy. Maar toch was sy van 'n hoër rang as hulle. Sy kon koningin word. Hulle nie. Hulle het haar gedien. Maar met die oog op wat sy eventueel sou word. En dieselfde geld vir ons in die engele. Tans is die engele in 'n sekere sin meer verhewe as ons. Byvoorbeeld, hulle is sonder sonde, ons nie. Eindelijk moet ons sê, ons is nog nie sonder sonde nie. Onthou, ons erfenis is ook onbesmet. Wanneer ons die saligheid erf, sal ons finaal skoon gewas wees, volkome rein, soos die engele nou is. Trouwens, soos hulle nog altyd was. Maar sien, daar is 'n reuse verskil tussen gelowiges en die engele. Gelowiges is kinders van God. Hulle is mede-erfgename, saam met die Seun. Hulle is gekoop deur die koninklike bloed van die Seun. Hulle is priesters en konings. Hulle is die eiendomsvolk van God. Dit is eksklusief waar van die gelowiges. Dis nie waar van die engele nie. Die engele is sy boodskappers en sy dienaars. Maar die gelowiges is soveel meer. En dit is met hierdie einddoel in gedagte dat God die engele gebruik om diensbaar te wees aan die gelowiges. Dit is om daardie einddoel van God met die gelowiges so heerlik is, dat hy selfs indrukwekkende wesens soos die engele gebruik, om die gelowiges by daardie einddoel te bring. Kom ons dink oor die vraag, hoekom dien die engele die gelowiges? As ons wonder oor hoekom die engele die gelowiges dien, dan moet ons sekerlik in die eerste plek antwoord, omdat God dit so wil. Maar dan kan ons direk die vraag vra, hoekom is dit God se wil? Nou Pink redeneer, daar is verskeie redes, en ek verskil nie noodwendig van hom nie, maar ek voel toch dat die eerste paar redes wat hy aanvoer, tot mate spekulatief is. Maar kom ons kyk daarna. Pink redeneer, deurdat die engele uitgestuur word om die gelowiges te dien, gee dit aan die engele die geleentheid om hulle eie gehoorsaamheid aan God te demonstreer. Sien, dis telkens 'n toets vir hulle gehoorsaamheid wanneer hulle uitgestuur word. Onthou, die engele is tipies rondom God se troon in die hemel. Hulle is dus in daardie ideale en perfekte omstandighede. Maar dan word hulle uitgestuur, na hierdie wêreld toe, na gelowiges toe, wat ek was in haglike omstandighede is. Die versoeking moet sekerlik elke keer maar weer daar wees vir die engele om eerder in die hemel te bly, as om na hierdie aarde toe te kom. As hulle welkom, dan demonstreer hulle gehoorsaamheid aan God. Pink redeneer verder, hy sê, die engele leer, deur hulle diens aan die gelowiges, op 'n praktiese manier meer van God se genade en sy liefde. En dan nou, engele is sonder sonde. Hulle het dus nie self behoefte aan God se genade nie. Maar, deurdat hulle uitgestuur word om sonde gevalle gelowiges te dien, ervaar hulle wel die behoefte van die gelowiges aan God se genade. Hulle is dikwels die administrateurs waardeur God sy genade en liefde aan die gelowiges betoon. Hulle is dus nie meer net toeskouers nie. Onthou, ons het vroeger gesien hoe hulle in Openbaring 5 die lof van die lam besing wanneer hulle in die hemel om God se troon is. Maar deur hulle diens aan gelowiges vind hulle meer en meer rede hoekom die lam so waardig is om besing te word. In Hebreërs 12 vers 22 lees ons dat die engele ook teenwoordig sal wees by daardie feestelike samekoms in die hemelse Jerusalem, saam met die gelowiges. Hulle gaan ook in daardie feestvreugde deel, omdat hulle God se genade in aksie gesien het tydens hulle dienswerk aan die gelowiges, en daarom gaan hulle ook rede hê om God te loof en te prys. Maar kom ons wees eerlik, die hoofrede vir die engele se diens aan gelowiges is om die werk van die Seun te bevorder. Die Seun het vir die gelowiges geregtigheid bewerk. Tydens hulle proses van heiligmaking van die gelowiges, gebruik God juist die engele om oor die gelowiges te waak, om hulle belange te beskerm en te bevorder. Die engele speel dus 'n konstruktiewe rol om gelowiges by hulle erfenis te bring. Nou let op. Natuurlik vervul die engele nie die rol van die Heilige Gees wat heiligheid in die gelowiges bewerk nie. Dis nie die werk van die engele nie. Maar hulle vervul wel 'n rol deurdat hulle deur God gebruik word om die gelowiges te bewaar. Dit bring ons by die derde vraag. Hoe dien die engele die gelowiges? Nou, soos ek so pas gesê het, vervul die engele 'n rol om gelowiges te beskerm teen en te verlos van tydelike gevare. Nou, daar is verskeie gevalle in die Bybel wat dit vir ons wys. Kan ek 'n paar noem? In 2 Konings 6 vers 15 tot 17 lees ons van die koning van Aram wat 'n hele leer met strydwans gestuur het om Elisa te vang. Toe Elisa se slaaf benoud geword het, het die Here in antwoord op Elisa se gebed die oë van sy slaaf oopgemaak, sodat hy kon sien dat die berge rondom hulle gevul was met perde en waans van vuur. Dit was engele. Engele soos vuurvlamme, deur wie daar vir hulle uitkoms gekom het. Die engele was in elk geval daar, maar hy was onbewus daarvan. Toe God sy oë oopmaak, toe kan hy sien hoe hulle deur die engele beskerm word. In Genesis 19 vers 14 tot 17 is dit engele wat Lot aanjaag om te vertrek uit Sodom, voordat die Here dit verwoes het. In Daniël 6 vers 22 lees ons dat Daniël sê, dit was 'n engel wat die bekke van die leeu toegestop het, toe hy in die leeukuil was. In Handelinge 5 vers 17 tot 19 lees ons dat engele die deure van die tronk oopgemaak het, sodat die apostels vry uit die tronk kon stap. In Handelinge 12 vers 6 tot 9 bevry 'n engel Petrus, ook uit die tronk. Sy boeie val af, hy loop verby twee wagte en die deure van die tronk gaan vanself oop. Soos net te begin het, het ek Psalm 91 gelees. Psalm 91 vers 11 en 12, som op, wat ons nou gesê. Vers 11, hy, dis die Here, sal sy engele opdrag gee, om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Natuurlik beteken hierdie beskerming nie, dat gelowiges net voorspoed sal belewe, en dat engele sal sorg dat hulle nooit teenspoed sal beleef nie. Nee, God is in beheer, en op pad met gelowiges. Hy is met hulle op pad na hulle erfenis. Hy weet vir wat vir hulle die beste sal wees, om by daardie saligheidserfenis uit te kom. Dit mag van tyd tot tyd toetse en swaar kry, insluit, sodat hulle kan groei in heiligheid. Maar dit sal altyd alles onder beheer van die Here plaasvind. Dit mag wees dat hy dan van sy engele sal stuur om in daardie toets teenwoordig te wees en om sodoende die gelowiges te bewaar. Wat die beskerming beteken is dat die duivel en sy trawante nie vrye teels kan neem en gelowiges na hulle eie willekeur kan tuister nie. Daarvoor sal die Here sorg. En wanneer nodig, sal hy sy engele stuur om gelowiges te bewaar in pogings van die duivel om dit wel te doen. Dit word in Psalm 91 duidelik. Lees nie verder saam met my. Ons nou vers 11 en 12 gelees. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet in 'n klip vasstamp nie. Maar hoor nou, jy sal oor leeuws en adders loop. Leeuws en slange sal jy doodtrap. Sien, die Here vat nie die leeuws en die adders weg nie, maar hy laat jou oor hulle loop. Vers 14, omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Sien, dit gaan vir die Here om redding, dit gaan vir die Here om jou beskerming, vir die wat hulle vertroue in die Here gestel het. Vers 15 sê, wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, in sy nood sal ek by hom wees. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. Die Here bewaar ons nie van nood nie. Hy bewaar ons in die nood. En dis waarvoor hy die engele gebruik. Hy bewaar deur sy engele ons in die nood, dat die duivel en sy trawante nie dan hulle hand sal oorspeel nie. Onthou, Elisa se slaaf was in die nood voordat die Here vir hom die engele gewys. Lot was in Sodom toe die engele kom en vir hom sê hy moet nou vinnig pad gee. Daniel was in die leeukuil toe die engel die bekke van die leeus toe gestop het. Die apostels en Petrus was in die tronk toe die engel hulle daar kom bevry. Dis in die nood wat die Here ook die engele gebruik om gelowiges te beskerm. Maar die Here gebruik ook die nood om hulle by heiligheid uit te bring deur die werk van die Heilige Gees. Daar is nog 'n kosbare rol wat engele vervul vir gelowiges. In Lukas 16 vers 22 lees ons dat toe Lazarus gesterf het, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Wanneer 'n gelowige sterf, dit maak nie saak of dit 'n misdadiger is aan die kruis langs Jesus nie. Dit maak nie saak of dit 'n gelowige is waarvan na 'n lang siekbed sy liggaam so uitgeput is dat sy organe ingee nie. Dit maak nie saak of dit dokters is wat die masjiene afskakel nie. Dit maak nie saak of dit 'n frats ongeluk is wat skielik onverwags die lewe van 'n gelowige eis nie. Maar wanneer 'n gelowige sterf, dan staan die engele gereed. Dan is hulle alreeds gestuur vanuit die hemel om die gees van daardie gelowige weg te dra na die hemel toe. Hulle weet presies waarom te gaan, hulle het daarvan afgekom. Dis van waar hulle gestuur is, om die siel van hierdie persoon, wat nou gesterf het, te kom haal. Hulle is gereed om diensbaar te wees, sodat die gelowige weggevoer kan word, om die saligheid te kan gaan erf. Kan ek opsom? Die seun is ver verhewe bo die engele. Hy is die ewige koning wat heers. Hy is die een wat heers volgens die beginsel van geregtigheid. Hy het geregtigheid bewerk vir die wat aan die Vader behoort, vir die gelowiges. Alhoewel hulle reeds geregverdig is, moet hulle nog kom by volkome heiligheid, dus heerlikheid. Hy sal hulle daar bring. Beide deur die werk van die Heilige Gees, wat heiligheid in hulle werk, maar ook deur die engele wat hy stuur, soos en wanneer nodig, om gelowiges te bewaar, terwyl nog hier op aarde is. Hy bewaar hulle deur die engele, nie van alle vorms van swaar kry nie, maar hy bewaar hulle wel van vergrype deur die duivel. Hierdie engele is indrukwekkende wesens. Hulle is geestelik, maar hulle kan op verskillende maniere manifesteer. Hulle is kragtig, omdat hy vir hulle krag gee. Hulle kan oordele voltrek, soos by Sodom. Hulle kan leeu se bekke toesluit. Hulle kan tronkdeure oopsluit. Hulle kan gelowiges beskerm, sonder dat hulle eens daarvan bewus is. Trouwens, ons kan waarskynlik sê, dat gelowiges meeste van die tyd nie eens bewus is van hierdie werk van die engele nie. Die feit dat hulle dikwels onbewus is van hierdie beskerming deur die engele voorkom, dat gelowiges geneig sal wees om die engele te aanbid. Hierdie werk van die engele dra daartoe by dat gelowiges bewaar sal bly tot hulle gereed is om hulle erfenis te ontvang. Wanneer hulle sterf, is dit die engele wat hulle wegdra na die hemel toe. Met die wederkoms ontvang die gelowiges hulle erfenis. Dan word dit duidelik dat die gelowiges in rang selfs hoër is as die engele. Al lyk dit tans nie so nie. In hierdie hele proses leer die engele ook meer van die genade en die liefde van die Here. Al het hulle nie op dieselfde manier as die gelowiges nood aan die Here se genade nie. Maar deurdat hulle meer van die liefde en genade van die Here beleef, is hulle ook in 'n beter posisie om die Here se lof te besing daar in die hemelse Jerusalem. Of soos wat ons in Openbaring lees, dat hulle doen. Liefdes, die feit dat engele hierdie rol vervul, behoort aan ons as gelowiges baie sekuriteit te gee. Al die lof behoort echter steeds aan die Here, wat ook die engele geskape het, en het hulle juist geskape vir hierdie doel, om gelowiges te beskerm teen gevare in hierdie lewe. En daarna neem hulle ook deel aan die lofprysing van God in die hemel. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ag Heere, ons loof en ons prys U vir U groot werk. Enerzijds, Heere, kan ons terugkyk oor wat ons hier in Hebreërs 1 geleer het oor die seun. Absoluut verhewe. En toch is ons ook die begunstigdes uit die werk wat hy doen. Nou kan ons daarby voeg, maar dit is selfs waar van die engele. Indrukwekkende wesens. Ja, nie naastenby, so verhewe soos die see nie, glad nie, maar toch indrukwekkende wesens. En u sê, u gebruik hulle. U stuur hulle uit om ons as gelowiges te dien. Here, dit is groot. Bewaar ons daarvan, Here, dat ons sal dink, maar het gaan alles oor ons. Die Seun dien ons, die skepping is daar vir ons om in te woon, en engel is daar om ons te beskerm, alles gaan om ons. Help ons om te verstaan, Here, nee, dit gaan glad nie om ons nie. Het gaan om u. U is bezig om ons voor te berei. U is bezig om ons redes te gee, waarom u geloof en geprys te moet word. U is bezig om ons dit te leer, deur dit wat u in ons levens doen, dat u werklik waardig is om geloof en geprys te word. En is selfs waar van die engele. Hulle leer ook al hoe meer en meer, maar u is waarlik waardig om geloof en geprys te word. En dis waar u in jou pad is. Help ons daarom, Here, om te leer van u werk in ons, met ons. Help ons, Here, om hierna op te let. Help ons om onszelf te oortuig. Maar as u dit alles doen, is u voorwaar die een wat waardig is om geloof en geprys te word. Ach, Here, laat het ons vrymoedigheid gee om in hierdie wêreld die pad te loop, op pad na daar die heerlijke saligheidserfenis toe, terwyl ons weet, maar u is deur die Heilige Gees bezig om in ons te werk, om ons te ontvorm, sodat ons al hoe meer en meer sal doen en sal wil wat u wil, maar terselfde tyd is daar hier die engele wat rondom ons is, wat ons beskerm en bewaak op pad na daar die heerlijke saligheidserfenis toe. Ach, Here, laat ons met vrymoedigheid die geloofspad loop, sodat ons by u einddoel kan kom, en u kan loof en prys, want u is dit waardig. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Sluit af, nummer 6. Die Here sê, vir gelowiges, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.